Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Velkommen til dagens program, der skal handle om vores utrænede børn. Og det er altså ikke, fordi de går for lidt i fitness, men det er, fordi vi måske har glemt kroppen i vores travle, digitaliserede liv. Det spørger vi i hvert fald om i dag i Forældreintra. At leg og læring hænger sammen er et mantra, vi kender i Danmark, men spørgsmålet er, om det også er det, der sker i børnenes hverdag derhjemme og i institutionerne. Eller er vores børn simpelthen blevet for utrænede, og vi kan ikke længere gå ud fra, at de kan noget, som vi egentlig betragter, os voksne, som helt almindelige motoriske ting, som at cykle, holde på en blyant, holde på en hammer, eller at de overhovedet ved, hvad en hammer er. Det skal vi tale om i dag. Og jeg vil godt byde velkommen til mine gæster. Det er folkeskolelærer Katrine Dahlin Diduk.
Didus,
okay, du er tæt på. Ja. Du er lærer i håndværk og design, og så har du også fagene natur og teknologi for de mindste. Og håndværk og design, det har du i dag for 4. klasse opad.
Ja.
Ja. Og så vil jeg godt byde velkommen til Charlotte Runge.
Tak.
Velkommen. Du kommer fra noget, der hedder motorikcenter.dk, som du er leder af.
Ja.
Og arbejder med børns motorik, og er også ude i skoler og institutioner.
Ja.
Og så har jeg også Lise Hestbæk. Du er igennem. Ja, hej. Du er igennem på telefon.
Ja.
Du er lektor på Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik. Og så er du også leder af forskningsdelen på et projekt, der hedder Aktive Børn i Dagtilbud, som er i fra Svendborg Kommune. Velkommen til dig også.
Tak for det.
Så skal jeg spørge jer sådan helt åbent. Hvad er det, vores børn ikke kan i dag? Hvorfor er det, at I tænker, at de er utrænede? Kigger over på dig, Katrine.
Yes.
Skolelærer.
Skolelærer. En lille rettelse. Jeg underviser også i håndværk og design i 3. klasse.
Okay, godt.
Og har også undervist i 1. og 2. klasse. Fordi jeg nemlig ser, at når jeg overtager elever i 4. klasse, der skal have håndværk og design, som er det gamle håndarbejde og sløjt, der er lagt sammen til et fag, så kan de nu mindre, end de kunne for, lad os sige, 10 år tilbage. Og når jeg siger mindre, så mener jeg det helt basale, binde knuder, holde på en blyant, sagde du før, vide, hvad en hammer er, en synål, og simpelthen, hvad skal de bruge det til, er der nogen, der måske vil sige. Men jeg tænker, jeg forventer, at det ved de en lille smule om, når de starter i 4. klasse. Men det er der rigtig mange, der ikke ved noget om, og flere end for år tilbage.
Så kigger over på dig, Charlotte. Hvad, ja. Er det noget, du kan genkende?
Det kan jeg helt sikkert. Det er det her med, at vi har det med, at, ligesom som du oplever i din praksis, ikke? At der er nogle færdigheder, de ikke kan længere, som de kunne måske tidligere. Mm. Og vi kan godt komme til nogle gange at fokusere på færdigheden, men i virkeligheden så ligger der ret meget bag den der færdighed. Og så er der nogle forudsætninger, der skal være til stede, før vi faktisk kan slå med en hammer, eller holde på en blyant, eller klippe med en saks. Altså kropslige forudsætninger, som de her børn ikke har, fordi de simpelthen ikke har trænet kroppen nok. Mm. De har ikke det her bevægelsesfundament i orden. Og det kan man så se i de her meget konkrete aktiviteter, som de her værkstedsaktiviteter.
Mm. Og når du er ude og arbejder med børn, så er din oplevelse også, at deres bevægelsesfundament, som du kalder det, det skal vi høre lidt mere om, hvad det egentlig er. Altså, hvad er det for nogle byggesten, som sådan et bevægelsesfundament består af? Har du så også en oplevelse af, at det er blevet dårligere? Altså, at børnene er blevet dårligere sådan rent bevægelsesmæssigt?
Helt sikkert. Mm. Altså, jeg har jo været i feltet i rigtig mange år, og det er meget tydeligt at se netop, at det er de der meget basale færdigheder, som vi egentlig regner med. Men det er sådan noget, børn de kan, men det kan de ikke mere. Og det er jo, som du også har nævnt, altså det er de her helt basale, som at cykle og stå på løbehjul, og også de mere finmotoriske ting, som at holde på en blyant og klippe med en saks.
Og hvordan er det, vi skal forstå motorikken? Fordi jeg bad dig om du kunne komme med en definition på motorik.
Ja, ja.
Fordi der er noget med finmotorik, og der er noget, der hedder grovmotorik, og for at vi ligesom alle sammen kan forstå det her, du også siger med, at der ligger en hel masse, før man kan holde eller ikke kan holde på en blyant.
Ja, lige præcis.
Kan du så prøve at forklare, hvad er motorik for os, der ikke ved det?
Ja, sådan helt kort fortalt, så man siger, motorik, det er jo altså hjernen og kroppens evne til at styre vores bevægelser. Mm. Så for i virkeligheden at kan styre hænderne i de her, for eksempel de her værkstedsaktiviteter, så kræver det jo egentlig, at de der forudsætninger, som for eksempel kroppens stabilitet, altså helt ind omkring vores kropstamme, at vi er stabile derinde, at vi kan holde vores krop, og vi kan styre vores krop. Og vi skal også kunne koordinere kroppens to sider, for eksempel. Og for at kunne lave finmotoriske aktiviteter, så skal man også kunne skelne overflader. Det er følesansen, der gør det.
Mm.
Og vi skal også kunne koordinere håndens bevægelser, for eksempel. Så man kan sige, man kan sammenligne med en skarvel med fire ben, ikke? Altså, at det her, det er fire ben, fire, altså forudsætninger, der skal være til stede, før de faktisk kan løse den her opgave.
Mm. Og Lise?
Ja?
Jeg vil spørge dig, hvad tænker du, eller hvad ser du som forsker? Og jeg ved godt, at det kan godt være, at du ikke sådan kan gå ind i, om det er blevet værre. Men hvis du ligesom skal kigge ud over landskabet af børn i dag, og deres sådan motor, altså hvordan de er motorisk, hvad ser du så?
Altså min indgangsvinkel er en helt anden end de to andre, fordi jeg har arbejdet med sundhed i de lidt ældre børn.
Mm.
Og det var egentlig mit udgangspunkt, primært omkring problemer med muskler og led, men også andre livsstilssygdomme. Og der kunne vi jo se, at det hang rigtig meget sammen med, at de bevægede sig for lidt. Så der er jo nedsat fysisk aktivitet. Og fysisk aktivitet hænger også meget sammen med deres motorik. Altså hvis du er god motorik, så bevæger du dig også mere, eller omvendt. Hvis du bevæger dig meget, bliver du god motorik.
Mm.
Og når vi så går ind og kigger på motorikken hos de her større børn, og teenager, så er det faktisk noget, der bliver grundlagt meget tidligt. Når vi går baglæns, så kan vi bare se, at der, hvor der virkelig er, ser ud til at være et åbent vindue for at forbedre de her børns fremtidige motorik, også som voksne.
Mm.
Skal det helt ned i de små børn, så det er derfor, vi går ind på det område nu. Så det er mere ud. Så her kommer jeg egentlig mere som ny på området, fordi vi har set konsekvenserne i de større børn og teenager.
Ja, så det, der er dit fokus faktisk, det er, at I kan se, at der er nogle problemer, og så backtracker I for ligesom at finde ud af, hvornår er det, de her problemer, de er opstået, og hvad kunne vi gøre for at undgå dem? Så det er sådan en form for altså præventiv indsats, kan man sige. Kan man sige det på den måde?
Ja, lige præcis.
Mm. Og hvad er det så i forhold til det motoriske? Altså, hvad er det så, vi sådan ud fra et forskningsmæssigt synspunkt kan sige er vigtigt? Altså, hvad er det? Hvorfor er det vigtigt at have et godt motorisk udgangspunkt? Altså, hvad er det for nogle problemer, det kan give en senere hen?
Det ser ud til, at det er rigtig mange ting, der hænger sammen med motorikken. Altså, for det første fysisk aktivitet, som jeg talte om.
Mm.
Altså, god motorik og meget aktivitet, det hænger sammen.
Mm.
Og det er jo helt essentielt for vores fremtid i folkesundhed.
Mm.
Men der er også en del, der viser, at god motorik og trivsel også har en sammenhæng.
Mm.
Og det er jo også nemt at forestille sig, at hvis du er motorisk god, at det giver noget selvværd og mere lyst til at blande dig i lejen med de andre osv., fordi du ikke er bange for at falde igennem, når du skal kravle op i et træ, eller hvad det nu måtte være.
Mm.
Men også i forhold til indlæring, som I har snakket om, leg og læring, og netop som Charlotte også snakkede om, man bruger jo utrolig mange ressourcer på bare at holde på en byand, hvis motorikken er for dårlig, så er det jo svært at lære at skrive samtidig.
Mm, yeah.
Men der er også noget, der tyder på, at der er noget, som sprogudvikling også hænger sammen med i hvert fald finmotorik, måske også grovmotorik.
Mm.
Så det er ligesom den der kernekompetence, der ligger i motorikken, som giver rigtig godt udgangspunkt for at udvikle sig på alle andre områder.
Mm. Kig over på dig, Charlotte, fra Motorikcenter. Kan du prøve at forklare de her grundpillerne? Altså, fordi du siger jo også det her med, at der er et udgangspunkt, som skal være i orden.
Ja.
Vil du prøve at forklare, hvad det er, for at det var det med din taburetten? Altså, er der noget med stabilitet og så videre? Kunne du prøve at forklare det?
Jamen, jeg kan godt lige forklare det omkring sådan det rent motoriske.
Mm.
Altså, man kan sige, man kan sammenligne lidt med, hvis vi er voksne, der skal, altså det der billede, det kan give, fordi altså, det, jeg oplever nogle gange hos for eksempel børneklasselærer, det er, hvis de kan se, at et barn ikke kan holde på blyanten, så går de hen og retter fingerstillingen og siger, jamen, du skal lige gøre sådan her i stedet for.
Flyt lige den finger
der. Flyt lige den der finger. Og hvis man kan sammenligne med, hvis nu for eksempel, at en voksen står på sådan en stige, der er slået ud og skal male loft, og den der stige står og vakler ret så meget, og så står du egentlig bare og overlever for at kunne holde fat i den her pensel, ikke også? Og så er der en, der kommer og retter på din fingerstilling. Men det egentlig handler om, det er din kropsstabilitet. Og det er nogle andre ting også, som skal være til stede, før du faktisk kan lave den der fine justering ude i det yderste led.
Mm.
Så man kan sige, at dem jeg nævnte før, ikke også, altså de fire skammelben, det er altså kropsstabiliteten, og det er den bilaterale koordination, samarbejdet mellem hænderne, og det er den der evne til at skelne overflader, og så er det håndens koordination også, og muskler. Mm. Men man kan sige, at der ligger også noget under det. Og hvis man kigger sådan lidt, altså jeg arbejder lidt med sådan en pyramide, og det er ikke fordi, den skal forstås hierarkisk, men alligevel er der nogle ting, der kommer før andre. Altså, og hvis vi har problemer allerede på hjernestamme-niveau med, at vi tager for mange sanseindtryk ind i hjernen for eksempel, så forstyrrer det hele vejen op, og det forstyrrer faktisk også motorikken. Så i sådan et tilfælde, der får vi ikke nødvendigvis så meget ud af at træne motorikken, men der skal vi mere arbejde med at lære børn at styre deres arousal, altså regulere arousal.
Og hvad er arousal? Altså, hvad betyder altså, det i den her sammenhæng?
Hjernens evne til at styre, hvad kan man sige, dens, altså opmærksomhed til en given aktivitet. Mm. Og man kan sige, hvis børn de har udfordringer der, så forstyrrer det faktisk både sanserne, altså, og det forstyrrer motorikken, og det forstyrrer opmærksomheden i forhold til de mere, hvad kan man sige, kognitive opgaver.
Og det her med at have arousal-forstyrrelse som barn, er det normalt? Altså er det noget, der kan ramme normale børn?
Ja.
Helt almindelige børn?
Fuldstændig, ja.
Og hvad kommer det af?
Jamen, altså det er egentlig, man kan sige, det er ikke noget, man sådan, det er noget, man har. Altså det er ikke noget, man sådan på den måde kan kurere. Altså det er lidt et vilkår, men man kan lære at arbejde med det. Mm. Og hvad kan man sige, børnene kan sagtens lære at få nogle værktøjer til også at regulere sig selv i virkeligheden.
Kunne du prøve at give et eksempel altså på et barn, der har den udfordring? Hvordan ser det ud?
Ja, men det kunne for eksempel være altså nogle af de børn, som tager rigtig mange sanseindtryk ind på hjernestamme-niveau. Så bliver der et stort kaos op i hjernen. Altså det er de der børn, som hvis der lige er en lyd udenfor, så snupper de den ind, ikke? Og hvis der er en, der lige siger noget ned i den anden ende af klasselokalet, så hører de det også. Mm. Og det hele, det er ligesom, der er ikke den der sortering. Så det hele ryger op og bliver lige vigtigt i vores hjerne. Mm. Og så bliver det faktisk et stort kære, som kan være svært at navigere i. Og det forstyrrer jo også motorikken. Mm. Og man kan sige, det kommer i virkeligheden, den her sansebearbejdning ligger før det, jeg snakkede om før, omkring sanserne og motorikken. Mm. Så det er bare for at, altså ligesom at virkelig have øje for de her forudsætninger, hvor det er henne kæden hopper af i virkeligheden, kan man spørge sig selv om.
Ja, og det er jo rigtig svært.
Ja.
Og så, Lise, er du med på telefonen stadigvæk?
Ja.
Jeg vil høre dig. Altså, kan du sige noget om det her med, hvornår det er, kæden hopper af? Altså, hvis vi ligesom skal prøve at finde ud af, jeg ved, måske er det sådan lidt hønne eller ægget, det kan jeg ikke helt gennemskue, men hvornår er det, at børnene ligesom kommer forkert afsted rent motorisk? Kan man sige det? Eller hvad er det, der gør, at de kommer forkert afsted motorisk?
Altså, hvornår det er,
ja. Det
eneste, vi kan sige, det er, at det er i hvert fald tidligt.
Ja.
Fordi vi arbejder med børnehavebørnene nu, ja. Og det er der mange, der har gjort i børnehaverne rundt omkring i landet i mange år. Men der er meget, der tyder på, at hvis vi virkelig skal have fat i dem fra grunden, så skal vi helt ned i dagpleje og vuggestuer også, fordi det bliver grundlagt meget tidligt. Lige snart de begynder at bevæge rundt på gulvet og kravle her på 6-12 måneder. Mm.
Fordi så tænker jeg jo, altså hvis problemerne, altså, og det jeg så måske skal prøve at forstå her, det er, at det er jo ikke fordi, der er problemer der, men det handler om, hvis der er nogle bestemte ting, vi ikke gør med vores børn der, så får de problemer. Er det sådan?
Ja, det handler om at få dem startet på alle de fire ben af skamlen, som Charlotte snakkede om før.
Ja, ja.
Og netop så noget som sansning. Er jo også vigtigt. Vi ved ikke, hvad der forårsager hvad. Det er hønen og ægget, som du siger. Men vi må bare prøve at lave en indsats på alle områderne, og få alle områder til at føles ad fra starten af. Mm. Så den indsats, der bliver lavet i Svendborg nu, det er også netop ikke bare om at øve sig i at sætte en tråd i en nål for at styrke finmotorikken og komme ud og kravle i nogle træer for at styrke forårsmotorikken, men det er også med tjansning og kropsforståelse. Mm. Du ved, hvor de masserer hinanden, og lidt børne-yoga, hvor de klapper helt af og prøver at give hjernen fred. Mm. Så det er det der med at få hele barnet med på én gang, fordi vi kan ikke tage den der med og korrigere på fingrene, når de ikke kan holde på en byrand. Vi er nødt til at forstå, at alle systemerne hænger sammen.
Og det er jo det projekt, som jeg også nævnte op i starten, som hedder Aktiv Børn i dagtilbud, hvor du leder forskningsdelen, som foregår i Svendborg Kommune. Men det jeg så tænker på, det er, hvorfor bliver sådan et projekt sat i gang, Lise? Er det fordi, der er I kan se, der er nogle udfordringer, nu bliver vi nødt til at gøre noget, eller hvad er baggrunden for det projekt?
Den helt lavpraktisk, der var baggrunden et foregående projekt, som foregik på skolerne, hvor de fik mere idræt.
Mm.
Og der kunne man bare se et løft i forhold til sundhed i de skoler, der fik 6 timer om ugen i stedet for 2 timer. Men det var det her fokus på fysisk aktivitet. Og der var det også, at man kunne se fra det projekt, der startede i 0. klasse, at der var problemerne faktisk startet.
Mm.
Og der er nogle meget stærke mønstre, der fortsætter fra førskolealderen og hele vejen op til voksenlivet.
Mm.
Så derfor var næste skridt at gå et skridt længere tilbage og sige, kan vi gøre mere, hvis vi starter tidligere?
Mm.
Og når vi så er nede og kigger på den aldersgruppe der, så er det nok mere kvaliteten i bevægelsen af det, de laver, end det mængden af bevægelse. For det handler ikke bare om, at de skal ud og gøre mere af det samme, som de er rigtig gode til i forvejen. For så får vi jo netop ikke alle benene med.
Mm.
Så styrker vi bare, hvis vi lader dem bare, dem der er gode til at løbe, hvis de får lov at løbe så meget som muligt i løbet af en dag, så bliver de bare bedre til at løbe. Men de får ikke alle de andre elementer med.
Mm.
Så derfor vil vi prøve netop at få hele fundamentet med hos alle børnene.
Mm. Så fokus her, det er at få hele fundamentet med, og så i virkeligheden lave en meget tidligere indsats, fordi at vi ved, at det har en enorm stor betydning for en hel række elementer, altså helt op i voksenlivet, eller i resten af livet, kan man sige.
Ja.
Ja. Okay. Så tænker jeg, Katrine, når du hører de her ting, altså fordi det er jo så de børn, nu kan man sige, nu de børn, som Lise, hun er gået i gang med, vi har jo ikke resultaterne endnu, men du oplever jo i virkeligheden også de børn, der kommer, og som ikke, altså som ikke har, hvor der ikke er styr på alle benene i skamlen.
Mm.
Men du siger også, at for 10 år siden var det anderledes.
Ja.
Kan du prøve at forklare lidt om det perspektiv?
Ja. For år tilbage, der var jeg lærervikar, inden jeg blev uddannet folkeskolelærer. Og der underviste jeg i håndarbejde og i sløjd, som det hed i gamle dage, kan man sige. Og der kunne eleverne noget andet, end da jeg så blev uddannet lærer og havde håndværk og design, og skulle have dem i 4. klasse, som jeg sagde tidligere, så kunne de dengang langt mere, end de kan i dag.
Hvad, altså, var, det? Hvad var det, de kunne dengang?
Helt basic, altså deres finmotorik og deres grovmotorik. Altså helt basic af den del. Men det er også deres motivation, altså fordi hvis man ikke kan de her ting, så bliver det bare et mega svært fag, og så får man ikke lyst til at gøre sig umage. Så bliver det en kæmpe udfordring, bare det at kunne tråde en nål, eksempelvis. Eller være nede i et håndværkslokale, fordi der er så mange lyde over det hele, ikke? Og alting skal
der er
være.
Larm.
Der er mega meget larm, og det skal der være sådan et sted.
Men så kan du mærke, at de børn, du har i dag, altså at de er utrygge i sådan et, sløjt lokale der, eller det hedder det ikke mere, det ved jeg godt, men altså i sådan et håndværkerrum der?
Ja, de er mere utrygge, hvis ikke man ændrer en lille smule på didaktikken i undervisningen. Mm. Hvis man ikke ændrer en lille smule i planlægningen. Den klasse, jeg underviser nu, i billedkunst, skråstreg, håndværk og design, dem har jeg haft siden 1. klasse.
Mm.
Fordi jeg nemlig så det her problem og gik til min leder og sagde, må jeg gerne få lov til at undervise min naturteknologi-klasse på det tidspunkt i håndværk og design også. Og så er han jo sådan en ideologisk lærer eller leder, som siger, yes, det gør du bare, Katrine.
Inden for arbejdstiden.
Inden for arbejdstiden, ja. Og så længe jeg opnår min mål med det hele, ikke? Og selvfølgelig gør det. Mm. Men nu har de det tredje år, de kører det, og jeg kan se en klar forskel på dem. Altså, vi havde nogle elever, der ikke kunne klippe med en saks, og faktisk var en lille smule bange for at klippe med en saks i første klasse, fordi den er jo, kan være skarp, og der var også en elev, der skar sig, så det blødte i fingeren. Men han er jo den, der i 3. klasse snitter de fineste ting nu.
Mm.
Og man godt kan se en forskel på den 3. klasse, og så på 3. klasse på andre skoler.
Mm.
Så det der med kvaliteten igen, at det ikke er mængden af det, men at nogle enkelte forløb eksempelvis, som vi kan gøre i skolen, om det så er håndværk og design, eller om det er idræt, altså i en eller anden, bare det styrker motorikken i en eller anden forstand.
Mm. Kan du genkende det, Charlotte, det her med, at de kommer ind og faktisk er sådan uvante i rummet, børnene?
Helt sikkert.
I sådan et kreativt, praktisk rum?
Ja, det kan jeg, og det er også, vi kommer lidt tilbage til det, altså Lise nævnte det også lidt i starten, det her med, at, Altså hvis ikke de får gode oplevelser med, nu er det for eksempel håndværksfag, altså så mangler motivationen allerede der. Det er jo ikke sjovt, hvis du sidder og klipper dig selv i fingeren, eller hvis du hammer dig selv over fingeren for meget.
Det lyder ikke særlig sjovt.
Det lyder ikke særlig sjovt, vel?
En gang måske.
Ja, præcis. Og det er jo lidt det samme med, hvad kan man sige, at få grundlagt de her gode vaner tidligt i livet, som er så vigtigt for vores folkesundhed. Og det netop, altså det, der ligger forud for det, det er, at det er sjovt at bevæge sig. At man får nogle gode oplevelser. Det giver, altså dopamin, det giver lyst til mere, og det, så får vi flere motoriske færdigheder. Så det er den der positive cirkel. Og lige præcis, kan man sige, så virker det også modsat, at hvis du får nogle dårlige oplevelser, om det så er ved at cykle eller løbe på løbehjul, eller være med i en fangeleg, så gør du det måske ikke igen, og så er vi allerede over i en negativ spiral, som har fatale konsekvenser for børns sundhed.
Men hvad er en dårlig oplevelse? Fordi vi er jo enige om, at man skal klippe sig lidt i fingeren, ikke?
Jo.
Fordi ellers så lærer man jo ikke noget om, hvad en saks kan.
Nej. Og det er også, altså det er jo, man kan sige, hvis et barn, der har et godt bevægelsesfundament, klipper sig selv i fingeren, så prøver de lige et par gange mere, og så kan de godt. Så får de den gode oplevelse. Men problemet er, hvis ikke du har de der forudsætninger, så vil du nok, altså så skal der rigtig meget øvelse til, fordi du har ikke de der, altså igen de der grundlæggende forudsætninger. Så skal man lige ud og lave noget og få styrket de der det der bevægelsesfundament, før det i virkeligheden giver en god oplevelse.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Og det man jo så sidder og tænker nu, både som forældre og lærer sikkert også, hvis man lytter med, det er jo det der med, hvor er det børnene skal lære de her ting henne? Altså fordi de er jo mere og mere i skoler og institutioner. Og måske mindre og mindre hjemme, eller det siger, det hænger lidt sammen, ikke? Så hvor er det, børnene skal lære de her færdigheder henne?
Altså, det er jo både hjemme og i institution og skole, kan man sige. Det er jo de to steder, de er allermest. Og man kan sige, hvis man kigger sådan på hjemmene, altså, og hvis vi ser på i hvert fald specielt 0-6 års området, hvor det her bevægelsesfundament bliver grundlagt, så er det jo rigtig vigtigt, at børnene de får mulighed for at øve sig rigtig meget, fordi det er den måde, vores nervesystem bliver udviklet på. Det er ved at masser af gentagelser af der, hvor man nu er i sin udvikling. Og der kan man sige, altså der kan der være en tendens til, at forældre i dag hjælper deres børn for meget. Måske i virkeligheden uden at vide, at det er i virkeligheden det, man gør, det er, at man fratager dem mulighed for motorisk læring ved at gøre det.
Mm. Jeg siger lige til lytterne, at vi snakker om vores utrænede børn og deres manglende motoriske færdigheder. Det handler ikke om, at de skal gå mere i fitness, men det handler om, at vi oplever, at børn kan have svært ved at binde en knude, cykle på en cykel, holde en hammer, klippe med en saks, den slags ting. Og i studiet har jeg Katrine Dahlin Didus.
Yes.
Og Charlotte Runge. Ja, det er, fordi jeg plejer at sige navnet forkert. Nu lykkedes det. Og så har vi Lise Hesbæk med på en telefon. Hvad siger du, Lise, til det her med, hvor, altså, jeg vil næsten ikke sige, hvor ansvaret ligger, men hvis nu du skulle kigge ud over vores samfund med din forskerbrille, og så ligesom sige, kan du så give os, eller er du så også enig i, at vi har et samfund, der ikke vægter det motoriske højt nok i forhold til børn? Eller hvad tænker du om det?
Ja, dels ikke vægter det nok, men også, at man adskiller det for meget. Der er rigtig gode tanker i den nye folkeskolereform om leg og læring, om at lære gennem leg og så videre, hvor vi har haft den der traditionelle opdeling, at nu skal vi sidde stille og lære at læse og skrive, og så skal vi ud og bevæge os bagefter. Der vil sikkert være en rigtig gavnlig effekt, i hvert fald på sundhed, men formentlig også på læring, hvis man kunne integrere de ting.
Og hvorfor er det forkert at dele det op?
Fordi jeg tror, der vil være en symbiose, om du vil, mellem de to. Jeg tror, du lærer bedre, i hvert fald nogle børn ser ud til at lære bedre, når de bevæger sig samtidig.
Mm.
Vi har alle sammen forskellige læringsstil, men specielt drengene har vi jo ikke. Der har vi jo haft lidt et efterslæb på i folkeskolen, og det er måske, fordi mange af dem i virkeligheden har en læringsstil, der passer bedre til at være aktiv.
Mm. Ja, det der med for meget røv til sæde. Nej, det hedder ikke røv til sæde. Hedder det det? Jo. Jo, det gør det.
Det kan man godt sige.
Undervisning, altså som er, at man sidder stille.
Mm.
Og man lærer.
Hvis man siger det i radioen, så er det hedder jeg.
Ja, det kom jeg altså til i hvert fald. Ja. Men når du siger det, Lisa, så får jeg lyst til at spørge dig og også mine to andre gæster, som jo så er henholdsvis lærer og hvad hedder det, motorikekspert. Så tænker jeg på, er det sådan, at der er nogen, der ikke lærer godt gennem kroppen? Altså, er der faktisk også nogen, der har bedre af og, altså det, vi kalder røv til sæde?
Jamen, det tror jeg da. Eller det er der en del, der tyder på, der er. Så derfor den der individuelle undervisning er sikkert en rigtig god idé, hvor man kan bløde fronterne lidt op. Men under alle omstændigheder, så kan man jo skifte lidt imellem det, i stedet for hele tiden at favorisere den ene gruppe.
Mm. Hvad siger du, Charlotte, til det? Er der nogen, der faktisk, som ikke har brug for at bevæge sig så meget?
Men det er også, fordi bevægelse er jo sådan et meget vidt begreb, ikke? Fordi altså, skal man stå på hovedet, når man lærer matematik? Det er egentlig ikke det, det betyder. Altså for mig, og jeg kan også mærke, at når vi snakker om det her med altså motorik, altså i forhold til læring, så tænker jeg også, at for mig er det meget mere en bevægelse af et middel til læring, som det lidt er blevet i folkeskolereformen, ikke? At vi skal have pulsen op, og så lære vores hjerne bedre. Men det er meget mere end det. Altså, det er det, som Lise Hesbæk også siger, altså, man kan også integrere det ind i undervisningen, og man kan også i virkeligheden det her med, og hvad kan man sige, hvis børnene er en lille smule stressede, så er der egentlig også lukket ned for læring. Så ved at arbejde for eksempel med det parasympatiske nervesystem, hvor man ligesom får pulsen lidt ned, og man får opmærksomheden rettet indad, det er jo egentlig også kropslighed, men det er ikke nødvendigvis pulsen op. Så det der med, at bevægelse er rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Og der kan man sige, at der er måske nogle piger, som i virkeligheden ikke så meget er til det der vilde pulsen op og bevægelse på den måde, men som måske kunne være med på kropslighed på en anden måde. Mm. Men jeg tror ikke på, at der er nogen børn, der ikke er til det. Det er simpelthen fordi, at så skal vi over i det der med, at de skal have nogle gode oplevelser med det.
Mm.
Og så må vi netop tilpasse det sådan, at vi rammer dem.
Mm.
Fordi vi er en krop, altså over et hoved. Vi er ikke bare et hoved, jo.
Nej, og hvad siger du, Katrine?
Jamen, jeg har mange ting, jeg gerne vil sige.
Ja,
lige hvad for noget, der kommer først. Fordi bevægelse i undervisning er jo blevet lidt et sådan wow-fænomen. Det sælger godt, ikke?
Mm.
Men bevægelse kan jo være mange ting. Og derfor har jeg mega gode erfaringer med flerfaglig undervisning. At det ikke behøver at være bevægelse. Okay, nu gør vi det her, imens vi løber en tur, eller laver, at man inddrager de praktiske fag i de boglige. Mm. Så krop og hoved arbejder sammen, ikke? Kloge hænder og kloge hoveder, ikke? Det kan vi godt lide.
Mm.
Så den vej kunne man sagtens tænke, men problemet er jo så, og nu er jeg er jo ikke hende, der altid tænker, det er hende der læreren, der altid siger, snakker i tid og i lokaler og i ressourcer, men vi er blevet til at se på de ressourcer, der også er i skolen. Altså, det er blevet skåret gevaldigt igennem de sidste år, og det er også helt klart en af årsagerne til, at overskuddet hos os, der er derude på gulvet, det ikke er, som det måske burde være.
Og det er lettere at lave røv til sæde. Nu kan jeg ikke lade være med at sige det. Det er lettere at lave den form for undervisning, fordi det kræver mindre af dig som lærer.
Ja.
Det gør det simpelthen.
Lige nu og her. Ja. Det, på længere sigt gør det selvfølgelig ikke, fordi du har nogle elever, som bestemt ikke trives med det.
Mm.
Og det er jo, så er der jo inklusionsbegrebet, som også er et varmt topic nu, ikke?
Mm.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, ja, Lise, havde du en kommentar til det?
Ja, det der med trivsel.
Ja.
Det synes jeg, vi har snakket så lidt om.
Mm.
Fordi jeg tror, det er en af de helt store gevinster ved at øge deres motorik også. Og netop i de der offentlige arenaer, som børnehave og folkeskole, der er der mulighed for at lave, specielt børnehaverne, mulighed for at lave noget bevægelse, som er sjov og som er inkluderende, og hvor dem, der ofte falder lidt udenfor, kan blive draget med ind.
Mm.
Så jeg tror, gennem motorisk udvikling kan vi virkelig få øget trivsel meget.
Så hvis du, når du så kigger, fordi nu sidder du med et studie, der foregår, eller en analyse, der foregår på børnehaveniveau, ikke?
Mm.
Har du så også en oplevelse af, at nu det er et meget ledende spørgsmål, men har du så også en oplevelse af, at der er, for det er noget, vi har talt om i tidligere programmer, altså jeg havde for eksempel en psykolog, Ulla Dyrlev, som jeg lavede et program med for cirka en måned siden, hun mener, at vi har lavet et samfund, der er uegnet for børn, og en af hendes pointer, det var, at børn i børnehave, de var i gang med at lære at lave powerpoints.
Ja.
Og så tænker jeg jo, så vil jeg så spørge dig, er det lige lovligt meget til den kognitive side, og lidt for lidt til den motoriske side for et børnehavebarn?
Det ved jeg faktisk ikke. Nu har det der projekt jo kørt i Svendborg i 2 år, og det er faktisk pædagogernes oplevelse, at det der med at få motorikken ind i dagligdagen, det er ikke noget, der er kommet oveni. De har fået motorikken ind i dagligdagen for at opfylde de øvrige læringsmål, de havde. Og det har faktisk gjort det nemmere at opfylde de læringsmål. Altså, så man bruger motorikken til at få... Jeg ved ikke, de skal nok lige frem og lave PowerPoint-præsentationer. men stadigvæk opfylde de forskellige målsætninger, de nu har, ikke?
Mm.
Så det er ikke fordi, at Og det er igen det der med at integrere det. Det skal ikke også, at nu skal de lave motorik i 2 timer, og så skal de lære bogstaverne i 2 timer, og så videre. Altså, men for tingene til at smelte sammen.
Mm. Okay, der var lige nogle reaktioner herinde, Charlotte. Så dig bagefter, Katrine.
Ja, men man kan sige, i forhold til de nye læreplanssemaer, der kom i 2018, der er det jo også første gang, at man virkelig har anerkendt legen som værende et værktøj til at få opfyldt de her læreplanssemaer, som jo er både inden for det fysiske, inden for det psykiske, inden for det sociale og inden for det kognitive. Mm. Så man kan sige, der er åbenhed derude for nu, at vi faktisk anerkender, at vi kan komme rigtig meget. Vi kan lære børnene rigtig meget, men ligesom med kroppen som indfaldsvinkel, og det er også det, som Lise Esbæk snakker om, ikke også? Altså, så det er jo, der er virkelig en åbenhed, men det, jeg også blevet mærke i, som du nævner fra skolehverdagen, og som jeg også oplever, når jeg arbejder med pædagoger og lærere, det er, at det her med at ændre en kultur, som man har haft i mange, mange år, det kræver ret meget. Så selvom man gerne vil, så tager det lidt tid, inden det kommer ind under huden.
Men Charlotte, hvad er det for en kultur? Fordi vi snakker om, der er jo nogle problemer, tydeligvis. Altså, der er nogle ting, børnene ikke får med sig.
Ja.
Og hvad det er den kultur?
Det er jo den her. Altså, for eksempel, hvis man kigger ind i et klasseværelse i en almindelig skole, så står bordene, og så er der et kateter som regel. Altså, og det vil sige, det appellerer jo ikke til, at det er et læringsrum, hvor man gør så meget andet end sidder
ned. Altså, så skal man i hvert fald ommøblere,
og det er der heldigvis også nogen, der går i gang med. Og man kan sige, i børnehave- og institutionsverden, der er der også, altså der er gang i noget mere derude, men stadigvæk, så er der en tendens til, at der bliver ting, når vi skal arbejde med sprog, så sidder vi ned og arbejder med sprog, og så bliver det meget sådan delt op alligevel. Så den der forståelse for, at vi kan have kroppen og legen med. Men det, jeg oplever, det er, at den kultur skal også integreres hos de voksne. Altså, så det er den der forankring af kroppen. Og der kan man sige, der har vi også fået måske en ret stillesiddende kultur, som gør, at børnene spejler sig i os voksne. Og hvad gør vi egentlig? Altså, er vi nogle gode forbilleder?
Vi sidder med iPhone nøje i sofaen, ikke?
Præcis. Og er vi så gode rollemodeller? Eller skulle vi sådan vente den om og tænke, vi måske skulle gøre noget anderledes?
Jamen, der skal vi helt klart hen. Men jeg vil lige kigge lige over på dig, Katrine, i forhold til det med altså, kulturændringen. Oplever du også, at der skal ske en kulturændring ude i skolen, hvor du jo er ude til daglig?
Ja. Og ja, siger jeg sådan lidt tøvende, fordi nu er jeg jo et rigtig godt sted, som... hvor jeg føler, at vi er rigtig gode til at udvikle og gode til at se vores elever. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig måske at tage den her snak lidt tilbage, fordi omkring ansvar. Fordi vi ude i skolerne og i børnehaverne, vi har jo, hvad kan man sige, konsekvenserne. Vi tager imod børnene med de konsekvenser, det har haft, at de ikke har haft den her.
Ja, du får de børn der ikke kan binde knuder, ikke?
Ja, og den snak er ret interessant med, hvad er årsagen til det? Hvad er det, der skyldes? Altså, vi snakkede tidligere om, at jeg var lidt i tvivl om, det bare var mig, der så de her ting.
Ja, fortæl lige, du har faktisk lavet din egen lille rundspørg, og den vil vi gerne høre.
Ja, min egen datter, da hun startede i 0. klasse for nogle år siden, der måtte underviseren ændre lidt i planen, fordi de kunne ikke disse ting, som hun forventede, de kunne, eller det, som de har kunnet de andre år. Og det så jeg jo også på min egen skole.
Og
så
hvad var det for nogle ting? Bare lige
det,
konkret.
Det er helt meget konkret. Hold på en blyant, farvelægge noget inden for stregerne. Meget simpelt. Blandt andet noget af det. Så i form af mit andet arbejde som faglig rådgiver inde på folkeskolen, der spurgte jeg så mange undervisere i 0. klasse, som nu havde lyst til at være med, omkring de her ting. Altså, har I oplevet en ændring i elevernes finmotorik i 0. klasse. Og 20 svarede, at det havde de. Og der var forskel i forhold til for 5 år siden og for 10 år siden. Var den for 10 år siden helt klart. Ja, der er en meget, meget stor forskel på 10 år og nu.
Og det var en forskel til den negative?
Til
altså,
den negative.
Det var, at børnene var blevet dårligere?
Ja. Og ikke bare dårligere, men væsentligt dårligere. Det, jeg spurgte om i spørgeskemaet, var også, hvad de tænkte var årsagen. Fordi en ting er, at vi ser det, men Og svarene var meget blandet, men en af dem er de elektroniske devices, vores dimser. Og der er også flere af dem, der kommenterede, det er nemt nok at sige det der. Det er nemt nok at sige, at det er dansk skyld. Og min holdning er heller ikke, at det udelukkende er dansk skyld. Men vi bliver også nødt til at se på, hvorfor det er, vi har haft, eller hvorfor den har fået så meget plads, som den har. Hvad er årsagen til, at vi har...
Og den, det er simpelthen iPad'en.
Ja, den. Det er den. Ja, med stort D i situation. Ja. hvorfor den har fået så meget plads i familierne. Og det synes jeg er interessant.
Jamen, så lad os tage den, altså digitaliseringen og iPad'en. Og hvad tænker du om det, Charlotte?
Jamen, der er ingen tvivl om, at altså, der er sket en stor ændring der, fordi at iPad'en i mange tilfælde vinder over den aktive leg. Mm. Altså hvis ikke der er en grænse, der hedder, at om en halv time skal du slukke iPad'en, så fortsætter børnene. Og det er jo, altså mange af de her spilbørnene spiller, de er jo designet sådan, så at de frigiver en masse dopamin, så det giver dem den der belønning.
Ja, så man kan ikke forvente, at barnet, et børnehavebarn siger, nu har jeg leget nok iPad, nu vil jeg gå ud og finde en pind ude i haven.
Lige præcis. Mm. Så man kan sige, ved at vi sætter en ramme omkring det og lægger den væk, så er det der, at den aktive leg kan opstå. Mm. Så der har vi et ansvar som forældre. Mm. Men samtidig tænker jeg også, at vi skal se det som, altså, at iPadens indtog i familierne, det er et vilkår. Altså, den er der, og den er der også i skolen. Så vi må ligesom også passe på, at man ikke gør den for meget til en syndebuk, fordi man kan sagtens også bruge iPaden til noget aktivt.
Mm. Hvad tænker du om det, Lise, det her med digitaliseringen? Og jeg ved godt, du måske ikke nødvendigvis... Altså, dit forskningsfelt er jo ikke måske at finde årsagerne, men alligevel, når du sidder og forsker i det her... Hvad tænker du så kan være nogle forklaringer på, at børn har de her motoriske udfordringer og er utrænede, som Charlotte kalder det?
De elektroniske medier er da formentlig en stor del af forklaringen, men jeg tror, der er meget mere i det. Der var en af jer, der sagde før, det der med at beskytte sine børn hele tiden.
Ja. Altså,
hvor mange børn har børn på smørbånd, for eksempel? For mange af dem har spist ordentligt med kniv og gaffel derhjemme. Hvor mange af dem bliver kørt i børnehave i stedet for at gå eller lære at cykle tidligt. Mm. Så det er hele vejen rundt, at vi alle sammen er blevet malige og skal have velcro i stedet for snørebånd. Mm. Så det er jo sådan en generel samfundsændring, der gør, at de bare bruger deres tænder mindre og deres ben med på den sags skyld.
Mm. Ja, der er reaktioner herinde. Ja. Der er en agiteret Katrine. Skolelærer, lad mig høre. Du siger også, det
er velkroen. Peger fingre på velkroen. Nej, men den der måde... dengang jeg var barn, der var jeg med til alting. Mm. Og jeg skal overhovedet ikke romantisere min barndom. Mine forældre blev skilt, da jeg var 7 og sådan noget. Det er slet ikke noget med det at gøre, men det handler om, at jeg var med. Jeg deltog aktivt, om det var i haven, eller da min mor sidde på symaskinen, eller min far var ude i værkstedet. Den er ikke så meget til stede mere. Forældrene vælger nogle andre ting at beskæftige sig med. Og det er en af mine hovedargumenter for... hvad hedder sådan noget, for hvorfor det er sket, det er, at vi simpelthen har mere travlt. Mm. Vi er mere stressede. Mm. For samfundet er simpelthen blevet effektiviseret helt enormt. Besparelser i skoler, på sygehuse, børnehaver osv. Så vi er presset som forældre. Mm. Når vi kommer hjem, så vil vi rigtig gerne være os selv. Vi vil rigtig gerne bare lige lande. Og så kan det godt være, at vi lige kommer til at stikke Sofie en iPad, fordi vi vil have faktisk brug for ro. Det går vi lige selv laver aftensmad, bestiller en måltidskasse, så det kun tager 25 minutter, så vi ikke har brug for, at børnene er med til det, fordi det er for besværligt, det tager for lang tid. Mm. Det er en af mine tanker omkring det. Så nej, det er ikke bare, det er ikke iPadens skyld, det er, hvorfor vi bruger iPadens skyld. Mm. Giver det mening?
Charlotte, ja. Du har jo den der pointe med, at når vi, altså, som du også sagde tidligere i programmet, at der er for lidt selv, vi tror ikke nok på selvhjulpenhed.
Nej.
Kunne du prøve at folde det lidt ud?
Ja, men altså, det er jo lidt i forlængelse af det, du også lige har sagt, altså, at i virkeligheden, så skal vi se hverdagen, som den er spækket med muligheder for at træne motorikken. Så der kan være sådan en tendens til, at forældre tænker, men vi går til rytmik om mandagen fra 4 til 5, og ja, så er der tjek ved den. Ikke? Altså, og i virkeligheden, så kan man sige, hvis vi igen kigger på nervesystemet, som jo er motorikken, så skal den trænes lidt hele tiden. Og som sagt, altså, det du nævner med hverdagens aktiviteter, som altså, madlavning, påklædning, hjælp noget i haven, eller hvad det måtte være, de der små ting, og specielt for de små børn, det er virkelig det, der er med til at skabe det her fundament. Så det skal vi virkelig have øjnene op for, altså mulighederne i hverdagen.
Ja, og det der med, at det faktisk er værdifuldt. Altså selvom at man tænker, jamen vi skal skynde os hen til det, vi nu skal skynde os hen til, som er at komme afsted i institutionen, eller hen i sofaen og med iPhone, det vil vi også gerne. Ja. Men altså... og nu ændrer jeg også lige dig, Lise. Er det simpelthen bare forældrenes skyld? Er det forældrene, det moderne samfunds forældre, der simpelthen er blevet for slatne om at tage sig sammen?
Skal vi ikke give samfundets skyld i stedet for forældrene?
Hvad betyder det, Lise?
Helt den måde, vores tilværelse er skruet sammen på, ikke? Det kræver overskud at tage tiden til at gå ned i børnehaven med dit barn, og gå hjem igen, i stedet for at tage bilen. Mm. Det der med, at vi har travlt hele tiden, og hvis vi endelig skal til at fordele ansvar, så mener jeg bestemt ikke, at vi kan putte det hele over på forældrene af samme grund, fordi der er rigtig mange børn, der er i institutionen fra 8 til 16 hver dag, og når de kommer hjem, så er de bare trætte. Og så er der grænser for, hvor meget mere man kan putte ind i napsen.
Hvor meget napsen, de skal piskes op i træer og alt muligt. Ja,
ja. Så derfor tror jeg, at for det første på grund af den tidsfaktor, at det er enormt vigtigt, at de har fokus på institutionerne og lægger og tager ansvar derop. Og for det andet, så hvis nu mit gebet jo mere sundhedsrelateret, og hvis vi kigger på sundhed, så er det jo virkelig en social bagside. Og der kunne jeg da godt være bange for, at hvis man lægger ansvaret over på forældrene, at de børn, der har størst behov, er dem, der så ikke får det opfyldt. Fordi de ressourcestærke forældre skal nok få deres børn i skoven. Så der ligger også en social slagside, hvor man kan løfte de svageste børn i institutionerne, i folkeskolen, som ikke har mulighed for at få den skovtur i weekenden.
Ja, altså der er jo hele, ja, der er jo også en polarisering i det her, som Lise påpeger her, ikke? Altså at der er jo de velfungerende, de er jo, vil jo altid være velfungerende, og de skal nok finde ud af det, ikke? Og så er der de andre. Og hvad tænker du om dem, Charlotte? Møder du også dem, når du er ude? Altså at der også, der er også familier, hvor det du siger, det lyder helt enkelt, men det er det bare ikke for dem.
Nej.
Det overskud er der bare ikke.
Nej, præcis. Og det er jo, altså det tyder også på, at når vi laver kampagner og sådan noget, så rammer vi dem, som i forvejen gør det rigtig godt. Mm. Så den der polarisering, som du nævner, den har vi jo set i mange år nu efterhånden. Mm. Ikke?
Hvordan kommer den til udtryk? Hvad ser du der?
Jamen altså netop, at de børn, der var dårlige før, er blevet endnu dårligere. Mm. Og de børn, der var gode, de er blevet endnu bedre, kan man sige. Og derfor så er det jo, hvordan sådan rammer vi den gruppe, som har allermest behov for det. Og det er klart, at der har vi mulighed for at ramme dem, når de er i daginstitutioner og skoler. Men selvfølgelig ligger der også noget i, netop at forældre i hvert fald får noget information om, hvad de kan gøre, ikke? Og uden at det bliver sådan et pres, men netop det der med noget, som de måske i forvejen gør, så der i hvert fald er en forståelse for, hvor vigtigt det er. Mm.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, og det er jo sådan, det er jo info, altså det her med at få viden, fordi vi sidder og taler om vores børn, der er utrænede og har motoriske udfordringer, og også at der er en polarisering, altså at som du siger, Charlotte, der er jo noget med, at der er nogen, der bare bliver bedre og bedre, og så er der nogen, der bare bliver dårligere og dårligere. Mm. Og vi sidder, ja, det er dig, Charlotte Runge, du er motorikekspert, og så er det lærer Katrine Dahlin Didusch, som er lærer i folkeskolen, blandt andet i håndværk og design. Og det er det, der hedder håndarbejde, dengang vi andre gik i skole.
Yes.
Og så er det Lise Hestbæk, som er med på en telefon, som er lektor på Syddansk Universitet på Institut for Idræt og Biomekanik. Og nu sidder vi lidt og finder ud af, hvem er det, der har ansvaret. Fordi det er i hvert fald ikke børnene selv. Det kan vi godt blive enige om.
Ja.
Det er det aldrig. Det er altid rammerne, og det er børnene, og det er det rundt om. Og vi er sådan set også enige om, at det er utrolig vigtigt, at man får en god, jeg ved ikke, om man kan kalde det en god motorisk start på livet, men at man ligesom kommer godt afsted. Og så er der nogle forhindringer på vejen, som vi så skal prøve at rydde væk. Og så får jeg jo lyst til at spørge, fordi I siger jo alle tre det her med, at det starter tidligt. Altså det handler om at få en god start, og du, Katrine, oplever jo så også allerede i 3. og 4. klasse. Jeg vil ikke sige, at det er for sent, men der står de der og kan ikke binde knuder, og de kan ikke en skid. Og de kan ikke holde på blyanten, og vi ved fra dig, Charlotte, at det starter meget tidligt, det der med at kunne lære at holde på en blyant. Mm. Så er det så for sent? Altså har vi ligesom allerede tabt generationer på gulvet? Eller hvad? Eller kan man godt, altså når man står der med en 4. klasses elev, der ikke kan cykle og ikke kan holde på en blyant, hvad kan vi gøre? Kan vi omprogrammere dem?
Altså man kan sige, at det gode det er jo, at man ved nu, at vores nervesystem er meget plastisk, og det betyder, at det er foranderligt.
Det er
så
godt.
Så det er faktisk rigtig gode nyheder, ikke? Altså vi kan godt faktisk træne hele livet. Men hvis vi skal kigge på, hvor giver det mest mening som samfund at sætte ind, så er der ingen tvivl om, at det er 0-6 års området, fordi det er der, det er der vores nervesystem, der sker så meget i både nervesystemet og i hjernen, så man kan sige, at det fundament, vi kan bygge der, det er afgørende for det videre forløb. Fordi ellers, der skal kæmpes lidt mere for det, jo ældre børnene bliver. Mm. Og det er lidt sværere, fordi det er lidt sværere, altså det du også nævner, ikke? Det er lidt sværere at få de gode oplevelser. Og så bliver det sådan lidt mere en kamp, hvor de små børn, de er meget, meget lettere, kan man sige. Og det er meget naturligt for dem.
Lad os nu sige, at vi har nogle forældre, der lytter, som har nogle helt, altså som er nogle af dem, der faktisk har en chance for at få en god start, ikke? Vi har nogle, hvor vi har teenager. Det er løbet og kørt. Det er altså, det blev som det blev, og det blev godt, men det, vi kan ikke lave om på det. Men hvis der sidder nogen, som har helt små børn, kan man så, jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men kan vi komme med sådan en tjekliste på, hvad skal de ligesom sikre sig, at deres børn kan motorisk? Jeg kigger over på dig, Charlotte.
Ja,
kan du give sådan en?
Ja, men altså, jeg er egentlig sådan lidt imod det der med, at man sådan skal for meget med tjeklister og sådan noget. Ikke? Ja, fordi at det bliver så ligesom, at så har man tjeklister for alt, ikke? Og lige pludselig bliver det sådan endnu et pres, at nu skal du kunne stå på et ben og sådan noget. Altså, jeg er egentlig ikke så meget til det der. Jeg er mere til sådan at virkelig se, hvordan får vi skabt nogle... hvordan kan vi forfølge børnene, når de er nysgerrige på et eller andet? Kan de få lov til at altså, gå med børnene? Fordi, ved du hvad, altså, hvis...
Men det er jo et godt råd.
Ja, altså simpelthen gå med dem i hverdagen. Og hvis på vej hjem fra institutionen, de står og kratter i et træ, eller de skal kravle op på et eller andet, så lad dem gøre det. I stedet for ligesom at hive dem op i den altså, der klapvogn.
Kom nu.
Ja, for eksempel. Så det tænker jeg faktisk er det bedste råd. Og så ligesom indret hjemmet, så man siger ja. Du må godt kravle op i sofaen. Ja, du må godt hoppe. Ja, du må gerne. Altså frem for at det bliver sådan noget nej, nej, nej. Fordi det er netop der, at de kan hente rigtig meget. Og den der nysgerrighed, at den ikke bliver bremset. Fordi det er jo egentlig nysgerrigheden, der gør, at de får mulighed for at træne de her færdigheder hele tiden. Og hvis vi hele tiden siger nej, så forsvinder den der nysgerrighed. Og så får de altså ikke øvet sig. Og det er så vigtigt, ikke?
Katrine?
Ja?
Hvad kan vi gøre i skolen?
Jamen, nu sagde Elise før noget med trivsel. At det hænger utrolig godt sammen, ikke? At den her, at de har det godt. Så lærer de både den boglige og den praktiske. Men man kan sige, der findes jo også nogen, som ikke er smadret boglige. Og hvis de heller ikke har helt styr på deres motorik, så er de rimelig lost i skolen, ikke? Når de ender med at skal høre håndværk og design eksempelvis. For det er de fag, de kan blomstre i, det oplever i hvert fald, at det gør de. Det gør bogligt stærke elever også. Det handler ikke kun om de bogligt svage. Men hvis de ikke er motiveret, hvis de ikke har oplevet de her, ikke har styr på deres motorik, så bliver de tabt fuldstændig i at finde noget af det, de er gode til. Og det er også lidt der, noget af det, der er min agenda, ikke? Altså, vi skal jo som folkeskolelærer hjælpe eleverne med at finde noget af det, de er gode til. Fordi vi kan ikke være gode til det alt sammen. Og hvis lille Lise, undskyld Lise, det var slet ikke for... det var, ja. Ikke er god til de boglige ting, ikke er god til de praktiske ting, så er det mega svært for hende at gå i skole. Og så har vi hele den der altså selvværdsting, og hele det der fremtidsperspektiv også. Altså, hvad skal vi kalde den Gustav i stedet for måske? Hvad skal han eller hun vælge, når de kommer videre, hvis de ikke har fundet noget, de er gode til?
Og nu siger du det der med selvværd, så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge jer, og tiden den er ved at løbe fra os, men hvordan har børnene selv, det selv med, at de ikke kan noget? Der ved jeg, at du har nogle oplevelser, Katrine, ikke kan noget. Det var lidt voldsomt, men altså, hvordan oplever du, at børnene har det, når du står der? De kan jo mærke dine forventninger.
Ja.
Og du er en rar og flink lærer, jeg er sikker på, at du ikke skrab og står og bliver skidesur over, at de ikke kan det med hammeren.
Men ikke lige med
godt,
det.
Ja. Men de kan godt mærke, at de kommer, og de kan ikke det, de skal kunne.
Ja.
Hvordan har de det med det?
Det har de det ret dårligt med. Altså, jeg har begyndt at ændre på min forventning til, hvad de kan. Men i starten, der forventede jeg jo, at de kunne binde knuder. Jeg forventede, at de havde nogle praktiske egenskaber. Men jeg har oplevet elever, der er brudt grædende sammen, fordi de ikke kunne binde en knude. Og det er lidt en fremmed oplevelse for mig, så jeg vidste simpelthen ikke, hvordan jeg skulle reagere. Altså selvfølgelig så er man jo en professionel lærer, man trøster og så videre, indtil man finder ud af, at det er fordi, at han ikke kan binde en knude. Og det synes jeg jo er ret vildt, at vi er nået dertil, fordi de altså præstationsmæssigt ikke føler, at de kan hamle op med de forventninger, jeg har. Og de forventninger, synes jeg, er ret simple, men dem har jeg så skruet på, fordi... Ja.
Charlotte, sådan en... Altså lad os, fordi i andre fag, ikke? Hvis der er noget, man ikke kan, så skal man jo hjem og øve sig, eller lave lektier, ikke?
Ja.
Så lad os sige, den dreng her, der bryder grædende sammen over, han ikke kan binde den der knude, ikke? Så siger Katrine, jamen så må du gå hjem og lære det. Hvad så? Hvad skal han så gøre?
Ja, hvad så
går han hjem til sin mor, der heller ikke kan binde en knude.
Ja. Og det er der, jeg vil sige, at det der...
Hvad gør vi så?
Ja, altså der skal vi have et lidt mere nuanceret, hvad kan man sige, blik på det her med bevægelser og motorik. Fordi det der, altså det er ikke sådan noget med, så skal vi bare lege noget mere. Altså det der med, hvis vi sådan virkelig skal hjælpe dem, som har nogle udfordringer, så bliver vi nødt til ligesom at være lidt skarpe på, hvor hopper kæden af henne. For ellers er det ligesom at skyde med spredehagl.
Ja.
Så det er lidt to vinkler. Altså den ene vinkel, det er, at vi kan forebygge, hvilket er det allerbedste. Mm. Men er det så der, hvor kæden er hoppet af, så bliver vi nødt til at få identificeret dem. Okay, er det så en af de her fire skammelben, eller er vi helt nede i, at det her barn måske stresset, som faktisk gør, at han simpelthen ikke kan finde ud af at koncentrere sig? Det er egentlig det, der gør, at han ikke kan binde knuden, eller er det det her med sansebearbejdning? Så vil sige, at det er rigtig, rigtig vigtigt at have et lidt nuanceret tilgang til, hvorfor at det er svært for dem.
Mm. Lise, hvad tænker du, vi skal gøre ved det her problem? Altså udover at forske selvfølgelig, fordi det er jo det, du gør, men hvad tænker du vi? Og du sagde også før, at nu skal vi give samfundet skylden, vi skal ikke give forældrene skylden. Så hvad gør vi? Hvad skal vi gøre?
Ja, både samfundet og forældre. Så tror jeg, det handler rigtig meget om tålmodighed. Mm. Nu snakker vi om det der med at få børnene med i dagligdagen. Altså så tager det måske lidt længere tid at lave mad, men så betragt det som en hyggestund, i stedet for at sige, så tager det en halv time mere. Det er den ene ting, men den anden ting, det er, at vi skal lade være med at måle. Altså nu ved jeg godt, at jeg måler hele tiden, men børnene får altså ikke resultatet, og det gør forældrene heller ikke. For de udvikler sig forskellige hop, og vi skal ikke ud i, som Charlotte også sagde, vi skal ikke ud i at stigmatisere nogen og sige, du kan ikke binde knuder, for du kommer i en socialklasse, hvor man lærer at binde knuder.
Ja, du skal over i knudeklassen, altså,
vi skal virkelig passe på med, fordi de udvikler sig i forskellige tempi. Mm. Men en ting, der har virkelig overrasket mig hos de her børnehavebørn, det er, at vi måler deres motorik, men vi måler også deres selvopfattede motorik. Og det er bestemt ikke sammenhængende.
Nå, det er spændende. Hvilken vej, hvordan hænger det ikke sammen?
På alle måder. Der er de her fantastisk dygtige, motorisk dygtige gymnastikpiger, som ikke tror, de kan noget som helst.
Ja.
Og så er der de her drenge, der kan det hele, men i virkeligheden absolut fejler på alle punkter, når man måler på den. Og dem, der har den der selvopfattelse af, at de kan det hele, det skal vi bare lade dem tro på. Altså det skal vi virkelig passe på, ikke at tage fra dem.
Der skal man ikke sige til dem, det kan du jo ikke. Du er jo ikke slags.
Hvis de kan blive ved med at tro på det, så skal de nok lære det.
Ja.
Og det er der, hvor det er rigtig farligt at begynde at måle og sætte i kasser. Fordi jeg tror på, at hvis de har det der selvværd, og tror på, at de kan, så godt være, at de ikke kan, men på et tidspunkt, så lærer de det, fordi så bliver de ved.
Mm. Motivation.
Charlotte havde lige fingeren op. Ja.
Jamen, det er nemlig lige præcis forlængelse af det her med. Det var faktisk grunden til, at jeg stoppede med at teste for omkring 10 år siden, fordi at jeg fandt ud af, at jeg kan godt lave en motorisk test som ekspert og få et eller andet, et eller andet resultat. Men det resultat sagde ingenting om deltagelsen og selvopfattelsen. Mm. Og i virkeligheden, hvis børnene har en opfattelse, at de kan deltage i legen med de andre børn, er det så mig som ekspert, der skal komme og stemple dem? Mm. Det er det jo ikke.
Mm-hmm.
Så i virkeligheden, så er det super vigtigt det her med at have et øje for deltagelsen. Og i virkeligheden, så er det jo derfor, at de mennesker, der er tæt omkring børnene, det er faktisk dem, der er eksperter, fordi de kan se børnene over tid, og de kan sådan vurdere ind i en social sammenhæng, om det er et problem, eller det ikke er et problem.
Mm. Ja, og hvad der skal til. Fordi her hen mod enden, så tænker jeg på, om I kunne tænke jer hver især at komme med et par gode råd. Altså, og så skal I jo forestille jer, det er råd til nogen, der har med børn at gøre, og i forhold til det her emne, som er, jamen altså, vi går ud fra, at vi taler til en lærer eller en forælder, der sidder med et barn, som godt kunne bruge noget mere fysisk træning. Og igen, det er ikke fitness, men et barn, der er for utrænet. Hvad er jeres bedste råd, hvis man godt vil gøre noget ved det? Og man ikke kan vente på samfundet.
Det var godt, du fik den sidste med, for jeg altid havde tænkt, at jeg ville tage den lidt højere op. Og
vi kan ikke vente på det samfund altid.
Vi kan ikke vente på det samfund, ja. Ja, i de her valgtider, så vil jeg alligevel tillade mig at pege på de vores beslutningstagere, som skal holde op med at effektivisere vores samfund, så vores forældre ude omkring i det danske land får mere tid til at være dem selv, som sig selv og som familie, og giver plads til, at vi kan være praktiske mor for børn, hvor lave mad, tage tøj på, eller hvad med bærdagstasker.
Mm.
Ja, det er jeg ked af, men det var... Ja.
Ja, mere tid til at være praktisk. Vi skal tænke over at give os selv mere tid til at være praktiske med vores børn.
Ja.
Og vi skal kræve det af vores samfund.
Ja.
Mm. Charlotte?
Jamen altså, jeg tænker også, at altså, i stedet for at have endnu en ting på to-do-listen som børnefamilie,
der
så der er rigeligt. Og det synes jeg bare, altså, det føles helt forkert at give sådan, at nu skal man også huske det her, for ellers er man ikke en god forælder. Så i virkeligheden det der med at prøve at skabe noget tid, hvor man lige kan sådan mærke efter, hvordan er jeg som, altså hvad har jeg egentlig selv lyst til som forælder? Fordi børnene, de gennemskuer lynhurtigt, hvis vi ikke er autentiske i det, vi gør, at vi gør det, fordi at det skal vi det her.
Vi har læst det med
reglerne. Agtige forældrereglerne.
Mm.
Altså så det der med, hvis man som forælder er sådan, jeg kan egentlig godt lide at gå en tur i skoven, eller hvad kan forældrene selv godt lide at gøre? Så gør noget mere af det, fordi det bliver en god oplevelse.
Mm. Lise, du bliver rosinen i pølseenden. Et godt råd.
Jamen, jeg vil bare tilslutte mig de andre, fordi det, tænk børnene ind i det, vi gør i dagligdagen i forvejen. Mm. Og det gælder jo hjemme i hjemme, men det gælder jo i høj grad til institutionerne. Tænk bevægelse ind i det, de skal. Mm. Alle de ting, de skal i dagligdagen. Få børnene med i køkkenet, få børnene til selv at tage deres tøj på. Få bevægelse ind i, tænk bevægelse i alt, hvad de gør.
Yes. Tak for det. Så siger jeg tak til mine tre gæster. Tak til dig, Lise Hesbæk fra Syddansk Universitet. Tak til Charlotte Runge fra Motorikcenter.dk. Og tak til Katrine Dahlin Didusch, folkeskolelærer i håndværk og design. Det var dagens program. Vi er tilbage i næste uge med et nyt emne. Tak til Peter Lindskov for at producere.
Du lytter til Radio 24/7.